Надежда Михайлова. В качеството на политик на годината, 2000-та година, с право да участва в групата на политиците, които подреждат политиците на годината и събитията на годината. Здравейте! Тогава заради...
Днески съм вече, но вие може да продължите.
Но Надежда Михайлова беше политика на
така
годината.
Така е, както каза един приятел, но пак си Надежда, така че за мен по-важно е първото.
Вие искате ли да е ясно вие кого сте избрал за политик на годината или ще се ползвате от това право, което дадахме? Дарик няма да обяви кой как е подредил.
Не, аз мога спокойно да кажа. Моят избор беше за Кристалина Георгиева. Аз мятам, че тя показа лидерски качества, самочувствие, представи България по един много добър начин. Освен това, се чувствам малко самотно
в това, че съм единствената жена политик
на годината. И в крайна сметка, аз мятам, че крайно време да се отдаде значимото и на жените, защото в българската политика наистина има хора, които правят и направиха най-малко за България.
Какво свърши през 2012-та, питам всички до сега, заради това, че през 2012-та щял да свърши света, но какво наистина свърши? И този въпрос към хората от СДС изглежда лесен, май СДС свърши.
Свършиха илюзиите, според мен, в много голяма степен. И бих казал, че това е тъжна равносметка. Защото така, българите се оказахме особено търпеливи през годините и аз слушах много внимателно вашите гости до този момент за оценките им за прехода. Между впрочем, вие произведахте една новина, питайки министър-председателя за това какво му е мнението за прехода. Той за първи път каза, че са направени много добри неща.
Не, той за първо каза, че първо... е ужасни 20 години били заради разбойническото раздържавяване. И добри последни чет. Но като се разговорихме и като му цитирах статистиките, в които България всъщност всяка година се качва нагоре и в момента по индекса за развитие на ООН сме на 55-то място, което, нали, 55-то изглежда зле, ама ако те броят от 190, изглежда прекрасно. Ти си в първата четвърт на света, първата една трета на света. И той тогава каза да почнем от начало. Сега всъщност това бяха едни много добри 20 години за България.
Това си е новина. Изречено от него си е новина. Защото аз слушах и други представители на правителството, примерно вице-премиера Цветан Цветанов, който продължи с тезата си, че годините на демократизация на България, на модернизация на България, на това, че България е член на Европейския съюз, на НАТО, са всъщност били лоши години за България. Да не говорим, понеже споменахте за СДС, които дори се надскочиха, като казаха, че тези 20 години най-лошите били на нашето управление. Но, както се казва, всеки скача според боя си, те толкова могат.
Защо изглежда, че се свършва с СДС според вас? Днес съм по-късно ще гостува господин Емил Кабайванов. Той няма да е съгласен с тази теза. Затова под формата на въпрос я задавам. Свърши ли СДС през 2012?
Зависи, веднага казвам, какво е за вас и за слушателите СДС. Аз чул госпожа Цачева да каже, че той е марка. За мен СДС е емоция и идея. Няма как да свърши една идея. И няма как да свърши една емоция. Ако е марка, да, свърши като марка. Но като идея, Съюза на демократичните сили, в това, което причините, поради които беше създаден, е да носи и да обедини жаждата за свобода, за демокрация, за промяна. И аз смятам, че през тези години наистина Съюза на демократичните сили беше носител на тази идея за промяната. Всъщност, той свърши и се превърна само в една марка, когато неговото ръководство се отдели от хората и от смисъла на неговото съществуване.
Това кога стана?
На практика, ако трябва да не се взираме чак толкова далече, защото последните години наистина не бяха лесни за десницата. Имаше и противоречия, и разделение, и неразбирателство. Но тук се връщам на онази лястовичка на промяната след толкова много неразбори, която беше синята коалиция и която продължава да е синята коалиция, която беше, би казала, форма на равносметка на десните хора, които казаха, че имат волята и енергията да дадат подкрепата си за промяната и за гаранцията за това, че България ще продължи да бъде демократична страна. Тоест 300 000 души на последните избори гласуваха за Синята коалиция, благодарение на което ние имаме представителство в Народното събрание, в Европарламента, имаме много кметови общински съветници. Парадоксално е, че дори самия Милка Байванов е избран с такава коалиция. Така че тези хора подкрепиха и много ясно дадаха знак. Това, че ръководството на СДС извървя път обратно към разделението и се отказа от това, за което гласуваха хората, е, бих казала, и то доста дипломатично, един лош избор.
Сега какво ще стане? Съюз единство, това какво ще бъде? Сдружение с
гражданско сдружение.
Или
да, това е гражданско сдружение. Между прочим, тази идея е на младите в СДС, на тези момчета и момичета, които бяха изключени и беше унищожена младежката организация на СДС и тяхна идеята да се създаде такъв съюз.
Тоест, вие няма никъде да се регистрирате, няма да сте като,
не, не,
като
те се,
дружение
те се,
по закон за юридически.
Напротив, като гражданство сдружение.
На Кунева,
да, както същия модел.
И то следващия модел, следващото е да стане партия.
Ами, не е точно така. И веднага се обосновавам защо. Смисъла на създаването, аз много съм разговаряла с тях, не е да се направи поредната партия, каквато беше идеята на ГЕРБ или на Конева. Смисъла на това тези хора да предизвикат дискусия за необходимостта от единство в традиционната десница. И като казвам необходимостта от единство, искам да
избавя... Слушам Бойко Борисов, като правеше сдружението ГЕРБ или
Меглена Кунева, да или да се
или Меглена Кунева, като правеше България на гражданите.
Много голяма разлика има.
Същото говориха и те, че това идеята е да
знаете
се
ли,
види... Да...
Но
накрая се
Бълчев,
стига до партия.
В последно време думите загубиха всякакъв смисъл. И затова е най-важно да се види какви са действията. Защото и ако почнем да правим анализ на това как се разви ГЕРБ и как се разви движението на Миглена Конева, ще кажа, че в България най-лесното в момента е да се обявиш за десен. Изключително лесно. И, както се казва, написваш един устав, влизаш в контакти с международните институции.
България на гражданите беше учредена на фона на кадри от митингите на СДС.
Което беше за мен... много ясно доказателство за това каква е целта на създаването на това сдружение. Подмяната. Те участват в подмяната на истината за демократичното развитие на България. Защото логично е, ако госпожа Конева дължи пътя си, развитието си, кариерата си на Симеон Сакскобургготски, беше нормално да използва кадри от връщането на царя в България, а не кадри от митингите на Съюза на демократичните сили. Знаете ли, господин Вълчев, всъщност много е лесно, когато говорим за промените, за реформите, за това кой как оценява прехода, за това за кого какво е СДС, винаги си казвам, нека да помислим 97-ма година, в тези трудни времена, къде бяха тези хора, от коя страна на барикадата. И отговор е много лесен. От другата.
И какво ще стане сега с десницата на следващите избори? Вие как си представяте да... да участват.
Ние имаме наистина идеята и желанието, и то е мотивирано най-вече от срещите ни с тези младежи, а и с хората в страната. Все пак аз имам едно предимство покрай недостатъците, че съм старо лице. Това е, че много хора ме познават. Независимо дали ме харесват или не ме харесват, просто ме познават. И трябва да ви кажа, че очакването на десните хора в България е за единна десница. И то за единна десница на онези, които имат еднаква оценка, ако почнем от прехода, нашето управление на Обединените демократични сили, първото, което беше на Филип Димитров, и второто на Иван Костов, и оценка за това какво се случва в момента в България. За мен проблема в момента в България не е дефицит на магистрали, а е дефицит на демократични практики. И това нещо мене ме плаши като човек, който 22 или 3 години вече не мога да изчисля съм в политиката.
Тоест сега излиза, че ще признаете, че Иван Костов е бил прав, когато за първи път проговори на една конференция на СДС, след като вече не беше председател, и той каза, че той остава там, където е, за да покаже мястото, на което е СДС.
Цялата бъркотия в десницата проистича от това всеки един да докаже дали е бил прав. Иначе логично е да кажа, че аз през тези години никога не напуснах и не изневерих на СДС. Не позволих да се търгува СДС. И понеже ми е дълга политическата кариера, това, което твърда, мога да бъде илюстрирано с конкретни примери. Така че смисъла на това е не да гледаме назад, а да се получим от добрите практики, добрите примери в собственото ни политическо развитие. И аз смятам, че Синята коалиция беше ясният знак на хората, какво те очакват от нас. Аз смятам, че Синята коалиция трябва да се развие до единна политическа формация. Смятам, че такова беше очакването още когато я създадахме. И ако тя преживя сътресения, ако дори се стигна до това, че част от хората в СДС се противопоставят.
Тоест, си представяте Синята коалиция да се регистрира като партия.
Да се развие, да.
Като аз партия, в която юрист. Партия да влязат хората от ДСБ, да влязете вие, които сега формално не сте в СДС и сте в този съюз единство,
аз не
други
случайно казах,
десни партии.
Аз не случайно казах. Формация едина се създава на базата на сходство на оценките. Тя не се създава абстрактно да се наредат 5 човека или примерно дайте да направим някаква коалиция, да си направим обща снимка и видите ли нещата са се случили. Дори Синята коалиция, която имаше успех, безусловен, защото аз отварям една скоба да кажа за евроизборите, по време на евроизборите и след това на парламентарните избори, ние успяхме да вкараме парламентарна група и двама евродепутати. Когато СДС и ДСБ се явиха по-отделно, дори такова знаково лице като Петър Стоянов не можа да влезе в Европарламент. Тоест, няма нужда да сме политолози. Достатъчно е да следим фактите и да ги анализираме правилно. Иначе се превърнеме, както каза, че човека било единственото животно, което се препъвало в един камък по два пъти.
Събитията на годината. Ако има нещо хубаво в това, че всъщност едно ужасно събитие става, събитие на годината, атентата в Бургас, е това, че България вече наистина събития са и някакви случили се ясни факти, а не процеси. България в продължение на години, събития на годината бяха падането на шенгенските визи, преговорите с Европейския съюз, получаването на дата за членство, подписването на договора, потвърждаването на датата за влизане в съюза, влизането в Европейския съюз. Всъщност повече от половината от събитията на годината бяха този процес.
Това лошо ли?
А сега... По-добре е, когато събития, когато си уредил, уредил си си съществуването. Вече ние сме ясни, че сме в Европейския съюз и вече събития са наистина събития.
Аз не разсъждавам по този начин. Аз смятам, че по тази логика, примерно в някои африкански държави, кланетата или терористични атаки, или бомбени атентати ги превръщат в някакъв, са по-скоро някакъв сертификат за това, че те са световните новини. Аз не желая България да става известна в световните новини с подобни събития. Аз смятам и не случайно, за мен това беше събитието на годината, че това събитие наистина промени много неща в България и много оценки. България не просто беше територия, но беше обект на терористична атака. И когато ние говорим за такова нещо, дори и хората, които не са в специални служби, знаят много добре, че терористите не избират случайно целите си. И логично е да се запитаме защо избраха България.
Тоест, вие сте съгласна с тезата, че това е резултат на небалансирана, каза Иван Костов, външна политика.
Да, аз мятам, че има някакви сериозни причини, които са ни превърнали в фокус на терористична атака. Аз мятам, че външния министър тук трябва да даде отговора. Защото дори самият факт, че следствието се бави толкова дълго време, защото по всички други въпроси ние излизаме тук с микрофони, медии, пресконференции, но това е много сериозно събитие, за да проявяваме толкова дълга толерантност, толкова дълго време да не се знае какво точно се е случило.
Другото обяснение обаче на управляващите са, че и това е доказателство, че България е част от нормалността. Казва, ние сме от Европейския съюз, вече Европейския
зависи
съюз
кой, как разбира
обект
нормалността.
На такива атаки. Ние сме част от това семейство и заради това сме атакувани.
Това е наистина доста цинично тълкование на нормалността в Европа. Наистина има терористични атаки. Наистина терористичните атаки се убиват трудно. Но превенцията за това и разследването. Самите служби на Израел бяха на мястото на атентата, буквално, ако не ме лъжи, час или два след случилото се. Което означава, разбира се, в Израел терористични атаки и проблеми има много повече и логично службите им вероятно да бъдат и по-експедитивни. Но останаха много неотговорени въпроси по този атентат. За това, за пробиви в сигурността, за отговорността, за това по какъв начин ние можем да гарантираме, че подобни събития, ако не, надявам се, никога да не се случат или поне какви мерки ще се вземат и какви изводи са направени. Така че това са неща, за които правителството продължава да мълчи.
Губя вече интерес към въпрос, който задавах на всички, за падането на забраната за пушенето, след като премиера каза, че ще подаде оставка, ако тази забрана падне, а президента каза, че ще наложи вето, явно остава.
Както се казва, да. Нещата станаха ясни. Аз съм непушач, така че единственото нещо, което мога да кажа в случая, това е, че дори е абсурдно идеята, че може да се преразгледа, което се да отново някаква непредсказуемост. Сега се изтъкват икономически аргументи. Че тези икономически аргументи не бяха ли преценявани, когато е ми, разбира се.
Така, 20-те години в едно изречение.
Изпитание. Изпитание по пътя на демокрацията. Знаете ли, господин Вълчев, когато 91-а година, помните онази реплика, спечелихме с малко, но завинаги. Каква илюзия беше това нещо? Битката за демокрацията е ежедневна. И аз се надявам и се моля моя народ и хората в България наистина да бъдат по-чувствителни и по-ревностни в защитата на демократичните права, които платихме за тези 20 години.
Надежда Нейнски, гост на годината на Дарик Радио.